SBS Radio. Отново сме в средата на годината и започваме нашата традиционна рубрика за наука, изкуство, археология и спорт. Добър ден, сега казвам на доктор Мария Стайкова, невроимунолог от Австралийският национален университет в Камбера.
Добър ден, Диана.
За кои новини от науката ще ни съобщите?
С годините поуплешевяваме. Батко Петър казваше, че защото ставаме по-умни и мозъкът избутвал косата. С годините побеляваме. Мелиса Харис от университета в Алабама, Бирмингъм и нейните колеги са погледнали на генно ниво как се регулира синтезата на меланин. Това е пигментът, който дава тъмния цвят на косата. На 3 май бяха публикувани резултатите им, че при активиране на имунната система, например при вирусна инфекция, се блокира синтезата на пигмента и космите побеляват.
А ние сме много по-предразположени към инфекции, когато сме под стрес.
Под стрес са и много фермери, чиято реколта от зърнени храни и плодове бива съсипвана от гризачи. Страни от Мала Азия, Средиземноморието и Северна Африка приеха програма за борба с плъховете. Борба не с пестициди, а с бухали. Този подход е вече изпитан в Израел и орнитологът Йоси Лешем каза: при политическото напрежение между Палестина и Израел, птиците ни събряха на масата на преговори, защото птиците не познават граници. Друго неочаквано откритие бе, че плоскост от само един ред атоми на молибденов двуселенит отразява напълно светлина, без да поглъща и без да пропуска част от нея. Т.е. групите на физиците Бек и Скури откриха идеалното огледало. Необходимостта от електрическа енергия нараства в световен мащаб. В списание Nature бе публикувана статия от Томас Шрёдер и колегите му за апарат, който произвежда електричество по начина, по който работят електрическите органи на змиорката, на южноамериканската електрическа риба. Тази нова технология е ехо от преди 2 столетия, от откритието на електрическата батерия от италианеца Алесандро Волта на 20 март 1800 година. Откритие, което също се базира на работата на електрическите органи на рибата. Още едно потвърждение, че когато данните са солидни и съвестно интерпретирани, те са валидни и днес, е, че сега се знае за опасността от размразяването на ледниците и се мисли и работи как да се предотврати затоплянето на планетата. Но топенето на ледената покривка в Западна Антарктида е доказано не сега, а през 1968 година от Джон Мерсер от университета в Охайо преди 50 години.
Едно такова подобно затопляне се е случило и преди около 120 000 години и всъщност е довело до покачване на нивото на световният океан с 6 метра, а всички знаем, че промяната на климата днес е факт.
Катастрофата, за която споменахте, Диана, е катастрофа, която човечеството не трябва да допусне. Тогава ще можем да се съсредоточим върху въпроси, като например как е изглеждал първото цвете, каква е била анатомията му. Въпреки, че растенията, които цъфтят, са се появили само преди около 140 милиона години, сега те са около 90% от всички растения на Земята. Един от водещите автори на проекта «Електронно цвете» е Херв Сълхе от Ботаническата градина в Сидней.
Така някак си навлязахме в територията на археологията. Какво ново се откри в тази наука?
Първият геном на древен човек бе публикуван преди 8 години. Геном – това са всички гени на даден организъм. През 2010-та бяха публикувани геномите на 5 души, през 2011-та на един човек, през 2012 година няма публикация. И от 2014 година насам е лавина от данни. Само през март тази година бяха публикувани 625 генома на древни хора.
С напредъка на генните технологии ли се обяснява това или с нещо друго?
Да, с напредъка на генните технологии, но и с факта, че сега се взима материал от костта на вътрешното ухо. Изследването на генома на древните ни предци води до изненади. Европейските народи са станали светлокожи с течение на времето, защото светлата кожа поема по-добре ултравиолета от спектъра на слънчевата светлина, което е необходимо за образуването на витамин D. Т.е. светлата кожа се е появила, когато хората са се заселили в земи, които са по-далеч от екватора. Оказа се, че първите обитатели на британските острови, живели преди 10 000 години, са имали тъмна кожа и това е още едно доказателство, че расовите категории са създадени наскоро и не могат да се отнасят към миналото. За весел финал ще съобщя, че на остров Мадагаскар бе открит нов вид хамелеон, който не само мени цветовете си като дъга, но и има и дълъг нос като Пинокио.
Чудесен е този нов хамелеон. Благодаря ви много за всички тези новини. С нас бе доктор Мария Стайкова, невроимунолог от Австралийският национален университет в Камбера. С новините за изкуство ще продължим в следващото ни предаване. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.